πως κολοσσάες επιστολή γάμα κεφάλαιο και 12 1044. Από το 12. Ενδύθετε λοιπόν ως εκλεκτή του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα εκτιρμών, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν της έχει παράπονο κατά τεινός, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε εις εσάς, ούτε και εσείς. Και εν πάση τούτης ενδύθετε την αγάπη, γιατί είναι σύνδεσμος της τελειότητος. Και ειρήνη του Θεού ας βασιλεύσει εν τες καρδίες ημών, εις την οποία και προσεκλήθητε εις εν σώμα και γίνεστε ευγνώμονες. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως με τα πάση σοφίας, διδάσκοντες και νουθετώντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, και ερχάρτη ψάλλοντες εν τες καρδίες ημών προς τον Κύριον, και παν ότι αν πράτετε εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτετε, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεό και Πατέρα. Αμήν. Μέχρι εκεί. Ένας λόγος του Κυρίου μας πολύ ωραίος, καθώς μας λέει να αντιθούμε ως εκλεκτοί του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι. Και πρέπει να ξέρουμε ότι οι εκλεκτοί του Θεού είμαστε εμείς που επιλέξαμε τον Κύριό μας. Πολλές φορές ο άνθρωπος μπορεί να πέφτει, μπορεί να απελπίζεται και να λέει τι γίνεται, εγώ έπεσα, έχω καιρό να ανέβω, Κύριε που είσαι στη ζωή μου, αλλά πρέπει να ξέρω ότι ο κάθε άνθρωπος που έχει επιλέξει τον Κύριο για να τελειώσει τη ζωή του μαζί είναι εκλεκτός του Θεού, Άγιος και αγαπημένος. Είναι αυτός που μας αγάπησε ο Κύριος και μας έκανε Άγιους. Χάρη του Κυρίου μπορούμε και επανήλθαμε μπροστά στον Κύριο, στο θρόνο του Βασιλιά Άγιοι. Μπορεί να έχουμε πτώσεις, μπορεί να έχουμε λεκέδες στα ημάτια μας και είναι ωραίο που ερχόμαστε όλοι λεκιασμένοι, γιατί μια εβδομάδα πάντα είναι λεκιασμένοι, αλλά κάθε Κυριακή πρωί ερχόμαστε και ο Κύριος μας καθαρίζει. Και μπορούμε και ερχόμαστε μπροστά στο Βασιλιά καθαροί. Είναι μεγάλη υπόθεση, όπως ακούσαμε και το πρωί τον αδελφό, αυτό που είπε ότι είχε πάει στο σπίτι της θείας του που ήταν, που του καθάρισε τα πόδια, τον έκανε μπάνιο. Ένας βρώμικος που καθαρίζεται είναι τρομερό το συνέστημα, έτσι. Και εμείς όταν μας καθάρισε ο Κύριος στις αμαρτίες, ήταν το συνέστημα αυτό πάρα πολύ ωραίο. Έτσι να εκτιμούμε αυτό που μας έκανε ο Κύριος στη ζωή μας. Λέει λοιπόν να ενδυθούμε σπλάχνα εκτιρμών. Σπλάχνα εκτιρμών, κάτι που είχε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, τα σπλάχνα. Κάτι που δυσκολεύεται η ανθρώπινη φύση, γιατί πάντα κοιτάει μέσα του. Και κοιτάει τον εαυτό του, μη χάσει, να είναι καλά αυτός. Κοιτάμε να λυπηθούμε τους γύρω μόνο και μόνο για να αισθανθούμε εμείς καλύτερα, να είμαστε εντάξει. Αλλά πρέπει να έχουμε σπλάχνα εκτιρμών με την έννοια ότι ο άλλος τι γίνεται δίπλα μου. Εγώ έχω δύο πόδια, είμαι εντάξει, ο διπλανός είναι σε καροτσάκι. Αυτός θέλει βοήθεια. Εγώ έχω να φάω, αυτός δεν έχει. Εγώ έχω καλοριφέρ και είναι Οκτώβρης και έχω λεφτά να βάλω καλοριφέρ από τον Οκτώβρη. Και ο άλλος είναι σε μια πλατεία και κρυώνει. Τι γίνεται με αυτόν. Τα σπλάχνα, ξέρετε, κινούνται μόνο όταν είναι ο άλλος δίπλα μας και έχουμε άμεση επαφή. Μπορεί να βλέπουμε στην τηλεόραση τα μαυράκια στην Αφρική. Εντάξει, ωραία, την κλείνεις τελείως. Τα βλέπεις, δεν τα βλέπεις. Άμα ο άλλος έχει άμεση επαφή μαζί σου όμως, τα σπλάχνα κινούνται πιο εύκολα. Και θα πρέπει και σαν χριστιανοί να κυνηγάμε τέτοιες περιπτώσεις πολλές φορές. Αν βλέπουμε ότι η καρδιά μας παγώνει, αν βλέπουμε ότι είμαστε πιο ψυχροί. Εντάξει, μωρέ, τι έγινε. Έχω εγώ. Εντάξει, το κάτω-κάτω της γραφής, αν ήθελε ο Θεός να του δίνει. Γιατί δεν του δίνεις εσύ. Εσύ είναι γιατί σου δώσε ο Θεός, ας πούμε. Για να έχεις ένα ωραίο φαγωπότη σπίτι σου και ο διπλανός να είναι στον ήλιο μοίρα, να μην έχει. Να ενδυθούμε Χριστότητα. Έτσι, Χριστότητα. Τι θα κάνει ο Χριστός. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Τι θα κάνει ο Χριστός στη θέση μου. Η Χριστότητα, ας πούμε. Η Χριστότητα είναι αυτή που μας φέρνει σε μετάνοια, καταρχήν. Δεν μπορούμε να έρθουμε μόνοι μας σε μετάνοια. Ξαφνικά, ο Χριστός μου ήρθε να μετανοήσω. Ο αδελφός Στέφανε, ήταν μια εβδομάδα δύσκολη και μου ήρθε να μετανοήσω σήμερα γιατί είναι Κυριακή πρωί. Και θα πάρουμε και κοινωνία. Αλλά κάτι που δεν στέκει έτσι. Η Χριστότητα μας φέρνει σε μετάνοια. Δεν υπάρχει άξια καρδιά να έρθει σε μετάνοια. Μπορεί πολλές φορές να λέμε εντάξει, μωρέ, θα κάνω τι κάνω, μετά θα γυρίσω, θα είμαι εντάξει. Εντάξει, μια εβδομάδα είναι, έπεσα από τη Δευτέρα. Πω, από τη Δευτέρα και έπεσα εκεί. Δεν πειράζει, μέχρι την Παρασκευή έχω καιρό. Λες και έχω πατάω ένα κουμπί, ας πούμε, και
ξαφνικά πέσα στα χώρα και κλαίω και οδύρωμαι και ο Κύριος χώρεσέ με και έχετε το λυτρό του αίματος του Αγίου και όχι, δεν είναι έτσι. Βέβαια δεν είναι έτσι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η Χριστότητα μας φέρνει σε μετάνοια. Και η Χριστότητα είναι στον καρπό του Άγιου Πνεύματος, έτσι. Γι' αυτό ο άνθρωπος που πλέον είναι Πνεύμα Άγιο μετανοεί πιο γρήγορα, έχει πιο γρήγορη μετάνοια, γιατί έχει τη Χριστότητα μέσα του. Σου λέει, παιδί μου, δεν κάνει αυτό. Έλα πάλι. Σε τσιγκλάει, ας πούμε, σε παρακαλάει ο Θεός. Όπως κάνει πολλές φορές μαζί μας. Μας παρακαλάει ο Θεός και εμείς, ας πούμε, συνεχίζουμε. Ή πολλές φορές πηγαίνουμε στα γόνατα και ζητάμε συγχώρεση και λέμε, Κύριε, έσφαλα. Ένα Κύριε, αυτός είμαι. Γιατί ο Κύριος ξέρει πολύ καλά ποιοι είμαστε, έτσι. Δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε τον Κύριο. Τις καρδιές μας πολλές φορές την ξεγελάμε, την παραμυθιάζουμε. Το πιο εύκολο πράγμα να παραμυθιάσει είναι η καρδιά σου. Είναι κάτι που κάνει αμάν και πώς να το παραμυθιάσει. Λένε, ας πούμε, οι μεσίτες για τα σπίτια, έχει αυτό μέσα, έχει τ' άλλο. Προσπαθεί να σε πείσει, ας πούμε, ότι το σπίτι είναι καλό. Άμα πείσεις εσύ την καρδιά σου, εσύ την πείθεις για πλάκα. Η καρδιά πείθεται πάρα πολύ εύκολα. Τι δες, μπάμπε αυτό, είναι λογικό, είναι η ηλικία σου. Μπαμπαμ, έτσι. Βρίσκεις δικαιολογίες να πεις τον εαυτό σου πολύ εύκολα. Κάτι που δεν είναι σωστό. Πραότητα, ταπεινοφροσύνη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το θέμα της ταπεινοφροσύνης, τουλάχιστον εγώ το συνδέω πάντα με αυτό που λέει ο Κύριος πιο μετά, ότι αν έσφαλε κάποιος εσάς και εσύ να το συγχωρείτε. Η ταπεινοφροσύνη έχει άμεση επαφή με τη συγχώρεση. Δεν μπορούμε, φανταστείτε τον Κύριο, ας πούμε, να μην έχει ταπεινοφροσύνη και να συγχωρεί. Γίνεται? Δεν γίνεται. Εμείς πρέπει να καταλάβουμε πολύ καλά ότι έχουμε ανάγκη να συγχωρούμε τους άλλους. Ανάγκη να συγχωρούμε, γιατί όποιος δεν συγχωρείται. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι η πρώτη μας ύλη που είναι χώμα δεν γίνεται να είναι ανώτερη από το άλλο. Τι κάνεις, Χρήστο? Καλά, πω, κοίτα πως το έπαιρε, παιδί μου. Εγώ σήμερα τυχερά με βουνόμουν, ας πούμε, αυτός είναι λάθος που δεν είναι. Έτσι. Δεν τον βλέπω εγώ χαρούμενο, είναι λάθος στα μάτια μου. Δεν είναι σωστό αυτό. Κοίτα πως το κάνει ο άλλος, εγώ δεν το κάνω. Κοίτα, πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε από την ίδια ύλη πλασμένοι. Και δεν είμαστε κάτι παραπάνω από το διπλανό. Έχουμε το Πνεύμα του Θεού που μας οδηγεί και είμαστε πάρα πολύ μακάρι γι' αυτό. Δεν θα έλεγα τυχαίροι, δεν μ' αρέσει. Πολύ μακάρι που έχουμε το Πνεύμα του Κυρίου και μας οδηγεί. Γιατί η διαφορά με τους έξω ανθρώπους αυτή είναι. Δεν έχουμε διαφορά με τους έξω. Και όταν πήγε η Παυτοφόρο μοιχευωμένη, να τη λιθοβολήσουμε, είναι αμαρτωλή. Ωραία. Και σε ρωτάω σήμερα, έτσι. Ήταν αμαρτωλή ή δεν ήταν? Ήταν αμαρτωλή. Ο Κύριος την καταδίκασε? Όχι. Εσύ γιατί την καταδικάζεις? Ποιος είσαι εσύ που μπορείς να φέρεις κρίση στα χείλη σου? Εδώ δεν έφερε ο Χριστός κρίση. Μα ξέρεις, εγώ την είδα. Την είδα εγώ. Παυτοφόρο ήταν. Μα κοίτα τον πιτσιρικά, άναψε τσιγάρο, δεν με φοβήθηκε και μη είδε κιόλας τίποτα, ούτε να ντραπεί. Ποιος είσαι να σε ντραπεί πρώτον? Και δεύτερον, γιατί να μην το συγχωρέσεις? Πολλές φορές έχουμε κατευθείαν μία γνώμη που είναι λάθος ο άλλος και εμείς, επειδή το περάσαμε, ας πούμε, είμαστε σωστοί. Σε βάθος χρόνου, μέσα στην αιωνιότητα, ο χρόνος που κάνουμε τα λάθη μας είναι μηδαμινός και ο χρόνος της αγιοσύνης που έχουμε πάλι είναι μηδαμινός μπροστά στην αιωνιότητα. Και μπορούμε και συγκρίνουμε αυτή την απόσταση, την οποία που έχουμε τουλάχιστον με τα μικρά παιδιά, και νομίζουμε ότι είναι πάντα λάθος. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πριν 10 χρόνια, ας πούμε, που έκανα κάποια πράγματα και δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Έχουν περάσει 10 χρόνια και αν με έβλεπα τον εαυτό μου να τα κάνει, θα με ενοχλούσε πάρα πολύ. Αυτοί είμαστε όμως. Τον εαυτό μου τον συγχωρώ. Τους άλλους δεν τους συγχωρούμε εύκολα. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ κακό για την πνευματική μας κατάσταση. Θα πρέπει να συγχωρούμε τους άλλους κατευθείαν. Να σου πω, είπε ο Κύριος, στη Βαυτοφόρο, έλα εδώ, να σου πω. Θα το ξανακάνεις? Να σε συγχωρέσω ή όχι? Αξίζει τον κόπο? Τι λες, καλέ? Είπε ο Κύριος έτσι. Ούτε εγώ σε καταδικάζω, ούτε εγώ. Μα Κύριε Βαυτοφόρο, κοίτα την ακάθαρτη, τη βρώμικη. Μιλάμε για αγάπη. Έτσι, για αγάπη. Ο σύνδεσμος της τελειότητας. και από τον κόσμο μας λείπει αγάπη πάρα πολύ. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σαν γη, σαν σύνολο, επειδή λείπει ο Θεός και ο Θεός είναι αγάπη. Και όταν απομακρύνεται ο Κύριος το στοιχείο της αγάπης, γίνονται τα μεγαλύτερα λάθη. Ύψωνονται εγωισμοί, έτσι. Πολύ βασικό. Μπορεί κάποιος που έχει αγάπη να είναι εγωιστής. Γιατί αγάπη στον εαυτό σου δεν είναι αγάπη, είναι εγωισμός. Σιγά μη μου στερήσω εγώ το Σάββατο βράδυ. Θα βγω, θα φάω, θα πιω, θα κοιμηθώ, θα πάω και νωρίς στην εκκλησία. Τάχα μου, έτσι, σωστός. Να μια χαρά, σιγά μη στερήσω εγώ. Ας καημένε. Δεν έχει αυτός. Ας πω, θα πάω πέσω για ύπνο νωρίς. Να πάω να πέσω για ύπνο, να βγω εγώ την πόρτα μου που έχω μια χαρά. Αυτό είναι αγάπη και τον εαυτό μου. Εγωισμός είναι. Να περάσω καλά. Η αγάπη κακό δεν κάνει. Και εσύ κάνεις κακό στον άλλον. Δεν κοιτά τα εαυτή. Δεν κοιτά την πάρτι σου η αγάπη. Μπορεί να έχεις αγάπη και να κοιτάς την πάρτι σου. Αγαπάω τον εαυτό μου. Πώς θα είναι φίλοι αυτοί οι άνθρωποι τις τελευταίες ημέρες που λέει θα είναι φίλοι αυτοί. Θα είναι φίλοι του εαυτού τους. Αλλά ας μην είμαστε έτσι. Να μην μοιάζουμε σε αυτές τις καταστάσεις. Παραότητα μακροθυμία. Μακροθυμία. Μια λέξη η οποία πιστεύω αυτά τα στοιχεία έτσι που δίνει και ο Κύριος στους χριστιανούς είναι ό,τι πιο ωραίο. Είναι χρυσάφι οι άνθρωποι που έχουν τέτοια πραότητα, τέτοια ταπεινοφροσύνη, χριστότητα, σπλάχνα. Είναι πολύ ωραίο πράγμα ο άνθρωπος να είναι πράος. Εγώ θυμάμαι και αυτό το φέρνω σε παράδειγμα σε πάρα πολλούς πιτσιρικάδες που έρχονται και στη δουλειά εκεί με τους γονείς τους και αυτά. Εμένα, ας πούμε, νευρίαζε ο πατέρας μου επειδή ήταν ήρεμος. Μπαίνει ένα σπίτι, ένας πιτσιρικάς, ας πούμε, στην εφηβεία. Θέλει να μπει σπίτι και να τσακωθεί έτσι. Είναι γεγονός. Εγώ γι' αυτό έμπαινα σπίτι. Έρχεσαι φουρτουνιασμένος έτσι από το σχολείο. Εγώ γι' αυτό έμπαινα σπίτι. Να τσακωθώ. Πολλές φορές έμπαινα στο μετρό και ψάχνα ευκαιρία στο λεωφορείο από το Λύκειο και ψάχνα να τσακωθώ. Ήταν ηλικία μου αυτή. Το μυαλό μου δεν πήγαινε καλά, ας πούμε. Έτσι. Εκεί μπήκαμε στο σπίτι και έβλεπα τώρα αντιδράσει τώρα του πατέρα μου να είναι πράος. Τι πράγματι ρε άνθρωπε, λέω, κάτσε να τσακωθούμε να πούμε να είναι δυνατόν. Εμένα με νευρίαζε αυτό που ήταν πράος. Τώρα μετά από χρόνια, το ζηλεύω αυτό το πράγμα. Τώρα που ήρθα σε αυτόν, θα λέγαμε μετά από το σαχανί, το ζηλεύω. Και λέω ρε μπάμπι, λέω, χάθηκε να σου να πιο πράος. Δηλαδή, εντάξει, στην έσπαγε ο πατέρα του. Χάθηκε να του μοιάζει. Πολύ καλύτερα θα ήταν η ζωή μου, γιατί κάθε πράος κερδίζει. Είναι μεγάλη δύναμη. Ο Κύριος, όπως λέει, εφέρθηκε ως αρνίον. Δεν είχε στόμα, δεν είχε κουβέντα. Ήταν πράος και ησύχιος. Είχε στόμα μόνο για να συγχωρέσει, όπως είπαμε πριν. Δεν είχε στόμα για να κρίνει. Εμείς έχουμε στόμα για να κρίνουμε πιο εύκολα και για να συγχωρέσουμε στο νου. Στο μέσα μου το συγχώρεσα εγώ, αλλά αν το λέω στο διπλανό, μην νομίζω ότι συγχωρώ και εύκολα. Αν του δείξω το λάθος του αλλού, ας πούμε. Τι έκανε ο Δημήτρης, καλά. Χρήστο λάθος που τα έκανε ο Δημήτρης. Μέσα μου εγώ μπορώ να το συγχωρέσω, αλλά στο Χρήστο θα περάσω την κρίση. Και αν όλος φάει την κρίση, η κρίση όταν κατέβει από το νου στην καρδιά, μετά δεν μπορεί να φύγει. Όταν μετράς και καταλογείς τον άλλον σαν λάθος, τι θα κάνεις, το πάρεις πίσω. Τελείωσε. Και οι καρδιές κλείνονται πολύ εύκολα. Υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούνται στους αλλήλους εάν τις έχει παράπονο κατά τεινός, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε εις εσάς ούτε και εσείς. Υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούνται εις αλλήλους. Πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν έχει αποκαλυφθεί, ας πούμε, στον άλλον ή ότι σε ό,τι δεν ελέγχει το άλλο και ελεγχόμαστε εμείς. Εντάξει, μπορεί να μην είναι όμορφο, αλλά δεν είναι και έτσι. Θανάσιμη αμαρτία. Η θανάσιμη αμαρτία μία είναι. Ξέρουμε πολύ καλά και δεν χρειάζεται να τη αναφέρουμε. Αλλά πρέπει να υποφέρουμε τους αδελφούς μας. Εντάξει, εγώ τις τελευταίες δύο εβδομάδες, να πω την αλήθεια, αυτό με πιάνει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να υποφέρω τους αδελφούς μου τόσο εύκολα σε πολλά πράγματα. Γιατί δεν μοιάζουμε. Ίσως γι' αυτό. Ξέρετε, με κάποιον που μοιάζεις πολύ πιο εύκολα κάνεις. Τι σου αρέσει αυτό, α και εμένα. Πώς το σκέφτεσαι αυτό, έτσι, α και εμένα. Κάθεσαι εκεί, τρως, πίνεις εύκολα. Κάνεις παρέα εύκολα. Προσεύχεσαι εύκολα με αυτόν. Αν ο άλλος είναι λίγο διαφορετικός, ξαφνικά είναι λάθος, ας πούμε. Αυτός που είναι διαφορετικός με μαζί σημαίνει ότι είναι λάθος. Ο άλλος δοξάει αλλιώς τον Θεό, είναι λάθος. Δεν είναι λάθος. πρέπει να υποφέρουμε τους αλλούς σε όλους τους τομείς. Έτσι, ψυχολογικά, ας πούμε, πώς πρέπει ο άλλος να ταιριάζει με μένα. Και άμα δεν ταιριάζει, δεν συμπεταιριάζει που λέει. Και το έρθω. Πρέπει, ο Χριστός δεν μοιάζει μαζί σου. Δεν μοιάζει και έγινε να μοιάζει. Ήταν εχθρός και έγινε άνθρωπος. Και έγινε να μοιάζει, γιατί, για να σε καταλάβει. Και τι κάνει ο Κύριος αυτός, λέει, υποφέρει αλλήλους. Ο Κύριος υποφέρει αλλήλους. Εμάς δηλαδή. Γιατί αν είμαστε αδέλφια του Ιησού Χριστού, μας υποφέρει ο Κύριος και πάρα πολύ. Υποφέρεις κάποιον όταν πέφτει, όταν σου βάλει μπροστά σου, όταν σε αδικεί. Έτσι και μια αδικία για τον Κύριο είναι όπως λέει στο 15 το «και γίνεστε ευγνώμονες», λέει. Έτσι και γίνεστε ευγνώμονες. Μια αδικία για τον Κύριο, ένα βάρος που σηκώνει ο Κύριος είναι ότι δεν είμαστε ευγνώμονες. Όχι δεν είμαστε πολλές φορές, δεν είμαστε πάντα. Πρέπει να είμαστε πάντα ευγνώμονες. Δεν γίνεται ο άνθρωπος να μην είναι ευγνώμων το πρωί και να είναι τη νύχτα. Τι άλλαξε, ας πούμε. Μέσα σε μια μέρα μπορεί να αλλάξουν πολλά, αλλά η μεταβλητή της σωτηρίας δεν αλλάζει ποτέ. Αυτός ο Κύριος ανέβηκε στο Γολγοθά μέχρι το βράδυ που κρύβεται να έχει κατέβει. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό το βιβλίο γράφτηκε πριν τόσα χρόνια και μαρτυρεί τον Ιησού Χριστό. Και ο Ιησούς Χριστός ήρθε και ανέβηκε στο σταυρό του Γολγοθά και αυτό δεν αλλάζει. Και η ευγνωμοσύνη που πρέπει να έχουμε και η αγάπη και η χαρά και η ειρήνη και όλα αυτά τα στατικά της Βασιλείας των Ουρανών που πρέπει να έχουμε πηγάζουν από το Σταυρό του Χριστού. Εφόσον αυτό δεν αλλάζει, είναι αδικαιολόγητος ο άνθρωπος να μην είναι ευγνώμων. Ξέρεις πόσο άγαψα στο τέσσερα σχολείο, τρομερά. Πόσο 19, ξέρεις τι χαρά έχω. Καμία σχέση με τη χαρά του Χριστού. Καμία σχέση. Ξέρεις τι τζίρο έκανε το μαγαζί μου την Παρασκευή. Να σου πω, πάμε ξαναφάμε κερνάω. Καμία σχέση με τη χαρά του Χριστού. Γέννησε η γυναίκα μου, έκανε, τι έκανα, γιο, είχε κάνει και γιο, έλα πάμε κερνάς. Έτσι δεν κάνουμε. Έτσι είναι. Αλλά καμία σχέση με τη χαρά του Χριστού. Η χαρά της Βασιλείας δεν είναι χαρά υγιεινή. Η χαρά της Βασιλείας είναι η ανεκλάλητη χαρά. Μια χαρά που πρέπει να πηγάζει πάντα από μέσα μας, να είμαστε χαμογελαστοί πάντα, κερδισμένοι, να ξέρουμε ότι είμαστε πάντα, γιατί ο Χριστός κέρδισε. Η άνοδος του Ιησού Χριστού στο Σταυρό του Γολγοθά ήταν αυτή που μας έδωσε τη σωτηρία και τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Τη μεγαλύτερη δύναμη που μπορεί να έχει ο άνθρωπος πάνω στον κόσμο αυτό, τουλάχιστον τώρα που τις τελευταίες μέρες έρχεται ο Κύριος και ο Κύριος δεν βραδύνει. Θέλουμε όλοι να σωθούν οι άνθρωποι και ο Κύριος έρχεται και όσο έρχεται ο Κύριος, επειδή πολλές φορές λέμε έλα Κύριε, αλλά ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Έλα Κύριε, να είναι η δουλειά μου καλά. Έλα Κύριε, να είναι τα παιδιά μου καλά. Έλα Κύριε, να μην έχω προβλήματα. Έλα Κύριε, να μην έχω πτώσεις. Έλα Κύριε, τη βδομάδα που θα είμαι καλά. Ο Κύριος δεν γίνεται να έρθει αν τα πράγματα έξω δεν γίνουν μπάχαλο. Δεν γίνεται. Γιατί δεν μπορεί να γίνει αρπαγή άμα όλα πηγαίνουν μια χαρά. Στα Σοδόμα και στα Γόμορα έσωσε το Λότ για ποιο λόγο. Δεν μπορεί ο δίκαιος να ζήσει εκεί μέσα. Και εμείς βρισκόμαστε σε μια κοινωνία η οποία δεν έχει, με τα Σόδομα και τα Γόμορα δεν έχει καμία διαφορά. Πιστεύω ελάχιστη πρέπει να έχει. Ελάχιστη. Μόνο το πλαστικό χρήμα που έχει βγει αυτό. Άντε και κάτι, ένα έξτρα ορίστε. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Διαφορά. Και εμείς περιμένουμε τον Κύριο να μας πάρει. Αλλά αυτός ο Κύριος για να μας πάρει θα πρέπει να γίνουν οι δίκαιοι πιο δίκαιοι. Οι άδικοι πιο άδικοι. Πώς θα γίνει ο δίκαιος πιο δίκαιος. Πατήσω ένα κουμπί να γίνει πιο δίκαιος. Ή μόνος μου. Πάω στον μπαλκόνι να κοιτάζω τον ουρανό να γίνει πιο δίκαιος έτσι όλη την ώρα και τα. Μπας και αλλάξω, ας πούμε. Θα κάτσω μόνος μου για να γίνω πράος. Άμα είσαι μόνος, σηκώνεις με την κολόνα στο τέλος. Έτσι πάει. Ένας άνθρωπος και μόνος του είναι. Άμα θέλει να νευριάσει να τσακωθεί, θα τσακωθεί επειδή το ποτηράκι ήπια νερό και άδειασε. Χάθηκε να μείνει γεμάτο. Πολλές φορές κάνουμε τέτοιους παραλογισμούς. Και έτσι είναι. Αλλά για να γίνω πιο δίκαιο, θα πρέπει το πνεύμα του Κυρίου να με κάνει πιο δίκαιο. Για να με κάνει το πνεύμα του Κυρίου πιο δίκαιο, σημαίνει ότι θα έχω περισσότερη πλήρωση Αγίου Πνεύματος, σημαίνει ότι θα έχω καλύτερη επαφή με τον Κύριο, σημαίνει ότι θα έχω καλύτερη αφιέρωση, σημαίνει ότι θα έχω πλήρη εκένωση. Και εκένωση τι εννοώ, δεν μπορεί ο άνθρωπος να εκενωθεί. Έτσι, να εκενωθεί και να έχει μέσα, ας πούμε, έναν ελάχιστο εγωισμό. μια ελάχιστη φιλαυτία, μια φιλαργυρία. Και ξέρετε, δεν μπορεί ο Θεός να κάνει κάποια πράγματα μαζί μας. Να έρθει ο Θεός μου να με γυρίσει ανάποδα, να αδειάσω. Γίνεται, δεν γίνεται. Πρέπει να θέλω να αδειάσω. Και πολλές φορές δεν μας βολεύει να αδειάζουμε, γιατί η ζωή μας είναι μια χαρά μέχρι στιγμής. Δεν, ας πούμε, γιατί να αλλάξω κάτι. Προσωπικά εγώ, ας πούμε, δεν χρειάζεται να αλλάξω κάτι. Η ζωή μου είναι χαρά τσουλάει. Δόξα τω Θεώ, ο Κύριος είναι μαζί μου, ο Κύριος με ευλογεί, ωραία, αμήν αδελφέ. Ο Θεός είναι μαζί σου, ναι, αδελφέ, αμήν, μια χαρά. Και τι να αλλάξω, τίποτα. Καλός είσαι. Έλα που δεν είσαι καλός. Γιατί η επόμενη μέρα, αν την επόμενη μέρα ο άδικος είναι πιο άδικος, εσύ θα πρέπει να είσαι πιο δίκαιος. Και είναι κάτι που μας διαφεύγει. Αδελφέ, έλεγε το πνεύμα το Άγιο, προσεύχομαι, πηγαίνω, έκανε η Λούτσα προσευχή, δεν πήγα εγώ. Έκανε η. Όχι η Πειράς, που έγινε άλλη προσευχή.
Νίκαια.
Στη Νίκαια. Έκανε Νίκαια προσευχή, δεν πήγα εγώ. Ο έξω έγινε πιο άδικος. Το πνεύμα του εχθρού αυξήθηκε έξω. Εμείς το πνεύμα του Χριστού δυσκολεύουμε να το αυξήσουμε. Το λέω πρώτα για μένα, γιατί βλέπω ότι δεν τρέχω στην προσευχή τόσο εύκολα. Γιατί δεν δίνω όσο θα έπρεπε να δίνω, και πάντα όσο δίνουμε πρέπει να ξέρουμε ότι χρωστάμε να δώσουμε αυτό που δίνουμε και ότι πρέπει να δώσουμε παραπάνω. Θα πρέπει να γινόμαστε πιο δίκαιοι για να μπορεί ο Θεός να εργαστεί. Πώς? Όχι να σηκώσουμε 5-6 λεπρούς, έτσι να κάνουμε καλά και να σηκώσουμε 5-6 ανάπηρους, αλλά σαν παράδειγμα. Ο δίκαιος άνθρωπος μέσα στον κόσμο αυτό είναι ένα ωραίο παράδειγμα. Κάποιος που τον βλέπει και λέει, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις, αυτός είναι μια χαρά, τα έχει όλα, είναι χαμογελαστός, είναι ειρηνικός, είναι πράος. Όποτε του μιλάω δεν με αποπέρνει. Γιατί αυτός που συγχωρεί δεν αποπέρνει. Και κάποιος μπροστά σου πρέπει να σου πει τον πόνο. Άμα σου πει τον πόνο του, πω, ναι ρε παιδί μου, δεν έπρεπε να κάνεις την κίνηση. Πες του κατευθείαν αυτό που δεν έπρεπε να κάνει. Χειροπολία, ας πούμε. Πρέπει να του πεις ένα καλό λόγο. Και όπως είπε ο Στέφανος πριν, ότι είμαστε ιερείς του υψίστου και πρέπει να έχουμε ένα καλό λόγο στα χείλη μας, για όλους. Μα αυτός είναι άπιστος, μα αυτός δεν πιστεύει. Μα σε ξαναρωτάει, είπε αυτοφόρο, πίστευε? Δεν πίστευε. Γιατί συγχωρέθηκε είπε αυτοφόρο εφόσον δεν πίστευε? Για να πιστέψει. Και εμείς πολλές φορές, κοίτα το παιδί μου τι έκανε. Κοίτα ο αδελφός μου τι έκανε. Μένα, πολλές φορές μου φταίγανε. Πάντα μου φταίγανε οι άλλοι. Μου φταίγε το σπίτι, μου φταίγε ο αδελφός μου, ο ξάδελφός μου. Και πάντα φταίγανε αυτοί επειδή εγώ δεν άλλαζα, ας πούμε. Δεν στέκει αυτό. Μπορεί να φταίει ο άλλος. Λέει, και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύσει εν τις καρδίες ημών, εις την οποία και προσεκλήθητε εις εν σώμα και γίνεστε γνώμονες. Άλλο ένα χαρακτηριστικό ωραίο, το σώμα, εις εν σώμα. Βλέπουμε η ειρήνη του Θεού να βασιλεύσει στις καρδιές μας. Πρέπει να έχουμε την ειρήνη, αδελφιά, άφθονη. Και αυτό το λέω γιατί την ειρήνη δεν την παράγουμε. Δεν την παράγουμε στην ειρήνη. Κάποιον σαν μπελουργός, ας πούμε, μπορεί να βγάλει πόσα, 2 κιλά κρασί, λέω, από ένα μπέλι, δεν μπορεί να βγάλει παραπάνω. Ένας παραγωγός που αγοράζει και που δίνει, και ένας πολίτης που αγοράζει, μπορεί να πάρει όσο θέλει. Όσο είναι διατεθειμένος να πάρει. Πόσο χωράει τσέπη μου, τόσο να πάρω. Πόσο χωράει η καρδιά μου να πάρω ειρήνη, τόσο θα πάρω. Την ειρήνη τη λαμβάνουμε από τον Κύριο, δεν την παράγουμε. Πρέπει να πιστεύουμε και να πηγαίνουμε στον Κύριο να μας αυξάνει σε όλα, σε ειρήνη, σε πίστη, σε χαρά, σε γαλήνη. Πρέπει, η ειρήνη βασικά είναι ένα στατικό το οποίο αυξάνεται και είμαστε πιο σίγουροι έχοντας την ειρήνη όταν έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο. Πίστεψες, ωραία, τι άλλο περιμένεις, ας πούμε. Όταν ο άνθρωπος που πιστεύει πρέπει να κοιτάει και να απολαμβάνει ειρήνη. Δεν μπορώ να είμαι στον Κύριο και να έχω ταραχή. Θα δείτε ότι η ειρήνη είναι ταραχή. Δεν μπορώ να έχω ταραχή, ας πούμε, επειδή είμαι στο Χριστό. Πρέπει να έχω ειρήνη. Ειρήνη γιατί ξέρω ότι όλα θα πάνε καλά. Τα πάντα συνεργούν, λέει, στο αγαθό, στους αγαπώντες τον Θεό. Και πολλοί λένε, μα αγαπάω τον Θεό. Τι κάνεις εδώ πέρα? Άμα τον αγάπησες, ήσουν εκεί που ήσουν πριν. Σε ένα γήπεδο να φωνάζεις, σε ένα τζόγο να τζογάρεις. Έτσι. Σε ένα καφενείο να πίνεις. Ποια η διαφορά? Κάποιος που αγαπάει αφήνει πράγματα. Ο άνθρωπος που αγαπάει και αφήνει πράγματα θα πρέπει να ξέρει πολύ καλά ότι έχει τον Κύριο, τέλος. Δεν έχει τα άλλα. Και γιατί να μην έχει ειρήνη? μας εμποδίζει ο νους μας πολλές φορές με κάποιες σκέψεις χαζές, ας πούμε, ανόητες, οι οποίες εμποδίζουν την ειρήνη του Θεού να έρθει στην καρδιά μας. Και αν γίνει το ένα και αδελφέ, θα χειροτρέψουν τα πράγματα. Να χειροτρέψουν τα πράγματα. Εσύ, τι σχέση έχει αυτό με, τα ουράνια, με την ουράνια βασιλεία, αν χειροτρέψουν? Τι σε ενδιαφέρει εσένα? Θα αυξηθώ στην ειρήνη με τα ίδια προβλήματα. Δεν γίνεται. Περισσότερα προβλήματα, περισσότερη χάρη, λέει ο Χριστός. Δεν γίνεται. Πιο πολλά προβλήματα. Όπου λέει, υπερίσσευσε αμαρτία, υπερίσσευσε χάρη. Και εμείς θέλουμε, ας πούμε, να έχουμε χωρίς προβλήματα πολύ ειρήνη. Χωρίς τους άλλους να νευριάζουν πολύ πράγματα. Την πράγματα δεν την κάνει, διακοσμητική. Αν μπαίνει ο γιος σου μέσα μας και είναι σε τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, πρέπει να του δείξει πράγματα. Εκείνη η ώρα που θέλει πράγματα ο γιος. Δεν θέλει άλλη ώρα. Είμαι πράγματος να ξυπνάω. Βέβαια, φίλε. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Κι εγώ 9 παρά 10 με 9 παρά 5 είμαι ο πιο πράγματος του κόσμου. Αλλή μόνο. Γιατί δεν έχω φάει, δεν έχω πιει καφέ. Γυρνάω στο κρεβάτι γύρω-γύρω. Λογικό είναι. Αλλά άλλα στις 8 που είμαι κουρασμένος, μπορεί να μην έχω φάει, να έχουν σπάσει τα ναύτια κανένα δυο, που λέμε τώρα. Λοιπόν, ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως με τα πάση σοφίας, διδάσκοντες και νοθετήτες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς και χάρτη ψάλλοντες εν τις καρδίες ημών προς τον Κύριο. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως. Έτσι, ένα κομμάτι που μας θυμίζει τι δύναμη έχει το διάβασμα. Πρέπει ο λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα, γιατί ο λόγος του Χριστού είναι το Ευαγγέλιο, έτσι. Και πρέπει να κατοικεί μέσα μας πλούσια, να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Ένα παράδειγμα, να δώσω αυτή τη βδομάδα, ήρθε ένα παιδί στη δουλειά, έτσι, το ξέρω αυτό γύρω στα 4 χρόνια, και μου λέει τι έγινε, μου λέει να σου πω, το έφερε συζήτηση, θα πάω στο Άγιο Όρος, ξέρω εγώ. Άντε, λέω. Ωραίος. Λέω πως και έτσι, τι έγινε, είδα μου λέει ένα όνειρο, αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Ωραία, του λέω. Του λέω να σου δώσω μια συμβουλή. Μου λέει τι. Του λέω πήγαινε στο Άγιο Όρος, του λέω. Το Ευαγγέλιο το έχεις διαβάσει? Μου λέει όχι. Του λέω να το διαβάσεις, του λέω. Εκεί που θα πας, του λέω, ξεκίνα να το διαβάσεις κιόλας. Μου λέει εντάξει, του λέω κατάλαβες, του λέω έτσι, κατά Λουκά, κατά Ιωάννη. Εντάξει, μου λέει πηγαίνω, το Πάσχα μου λέει πηγαίνω και κατά μου λέει κιόλας ξεσταθεί εκεί πέρα πίσω και τα ακούω, μου λέει που το διαβάζουν. Του λέω να σου ρωτήσω κάτι. Πεινάμε, του λέω έτσι, και πάμε ξαναφάμε. Θα φάω μόνο εγώ, εσύ θα χορτάσεις? Μου λέει είναι ξέρεις. Του λέω ωραία, θα στο πω αλλιώς, του λέω. Είμαστε τρεις μέρες και τρώμε. Εγώ συνέχεια και εσύ δεν τρώω. Θα πεθάνεις εσύ, εγώ. Μου λέει εντάξει, μου λέει. Του λέω δεν θέλει απάντηση. Όχι, μου λέει. Του λέω κατάλαβες, του λέω. Δεν μπορεί όλος να διαβάζει για σένα. Τι κάνεις, του λέω. Ακούω το κήρυγμα. Ωραίο κήρυγμα, τι ευλογία, ας πούμε. Ωραία, μέχρι εκεί. Πού είναι οι προσφυλλοποιησίους, ούτε καν ξέρει που πέφτει. Μετά τη γέννηση, ας πούμε. Πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να διαβάζει, να έχει γνώση, να κατοικεί ο λόγος του Θεού στην καρδιά του. Για να βρίσκει μετά το πνεύμα του Άγιο, να παίρνει αυτούς τους βόλους, ας πούμε, να τους πετάει στο Γολιάθ. Δεν μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να νικήσει, όπως λέμε, και στην νικηφόρα ζωή, χωρίς να έχει το λόγο του Θεού στην καρδιά του. Πού θα βρει μετά το πνεύμα του Άγιο την πέτρα, να την πετάξει και που πρέπει? Πού θα βρει την κατάλληλη? Και είπε ο Θεός να γίνει φως και γίνει φως. Άμα ξέρεις μόνο αυτό, στη δύσκολη στιγμή δεν θα πει ο Θεός να γίνει φως και γίνει φως. Θα πρέπει να εκείνη την ώρα να συγχωρείς, ας πούμε, τη γυναίκα σου. Σου κάνε κάτι, θα πεις, είπε ο Θεός έγινε φως και έγινε το φως. Αυτό θα πεις στο εδάφιο, θα βρει το πνεύμα του Άγιο στην καρδιά σου. Έτσι να κατοικεί ο λόγος του Χριστού. Με αυτό το παιδί μιλήσαμε λίγο ακόμα. Του λέω, τι μου έλεγε εκεί διάφορα, του λέω, να σου κάνω και μια άλλη ερώτηση. Άμα φάει μόνος ένα φαγητό, το μεσημέρι, πας σπίτι. Και του λέω, θα το κοιτάς με τα μάτια, θα χορτάζεις με τα μάτια, θα το φας. Άμα έχει παστίτσιο, με κλειστά μάτια, λέει ένας φίλος του, με κλειστά μάτια. Του λέω, τον ακούς, αυτό να. Του λέω, κλειστά μάτια, δεν ήγεις τα μάτια. Κλειστά μάτια, το ταψί ολόκληρο θα φας. Δεν μπορείς, του λέω, να κοιτάς το Ευαγγέλιο και να κοιτάς το Ευαγγέλιο, πω, τι ωραίο βιβλίο, ωραία, το έχουν ντύσει πολύ ωραία. Το μαλακό εξώφυλλο, μπράβο, τη χοντρή σελίδα, μπράβο. Με τις παραπομπές έτσι, με όλα εδώ πέρα το βελτίο, μπράβο. Δεν κάνει τίποτα μόνο του. Βάλτε σου ένα σιρτάρι εκεί, βγάζετε το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, μια χαρά. Έτσι γίνεται τίποτα. Πρέπει να διαβάζουμε το λόγο, αδελφοί. Να διαβάζουμε πόσο, μέχρι να χορτάσουμε. Αδελφοί, διαβάζω ένα κεφάλαιο τη μέρα. Τι με ενδιαφέρει το ένα κεφάλαιο, και εγώ τρώω ένα τυροπιτάκι τη μέρα. Θα αρχίσει να χάνει κιλά ξαφνικά, μια αφιδάτωση, γεια σου. Έτσι είναι. Και το πνευματικό κομμάτι, έτσι είναι. Και η ψυχή που δεν τρώει, τι, σαν άνθρωπο που έχει νευρική ανορεξία είναι. Είναι ωραία να ψέλνεις, είναι ωραία να προσεύχεσαι, είναι ωραία. Άμα δεν διαβάζεις το λόγο του Θεού. Τα λόγια λέει που λαλώ προς εσάς είναι πνεύμα και ζωή. Αυτά τα λόγια πνεύμα και ζωή έχουν γραφτεί. Έχουν γραφτεί στο Ευαγγέλιο και όταν το ανοίγεις, σου μιλάει ο Θεός, θες δεν θες. Πώς να μου μιλήσει ο Θεός, δεν διάβαζε τη γραφή σου. Απλά πράγματα. Άνοιξε το Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί να είναι πνεύμα και ζωή και να μην μιλάει. Δεν μπορεί η ζωή να μην μιλάει. Δεν μπορεί το πνεύμα να μην ζωοποιεί. Το πνεύμα ζωοποιεί, έτσι είπε ο Κύριος μας. Να έχετε στο νου σας και την νεολαία, έτσι, σαν μεγαλύτερη, με αγάπη Χριστού, όπως είπαμε, να προσεύχεστε, γιατί όσο περνάνε οι καιροί και τα χρόνια, πρέπει και εμείς να γινόμαστε πιο δίκαιοι. Αυτός να ευλογεί.
Ήτανε νυχτιά και με στη σκοτεινιά ήρθε φως λαμπρό από τον ουρανό.
Δόξα τον Κύριε, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό μας, τον Λόγο τον Άγιο. Ο Λόγος λέει να κατοικεί πλούσια μέσα στην καρδιά σας και μου άρεσε πολύ ωραίο αυτό που είπε ο αδερφός, ότι πόσο πρέπει να διαβάσω, πρέπει να διαβάσω μέχρι να χορτάσω. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό να το κάνουμε. Και αυτό που είπε ο αδερφός, ότι με την νευρική ανορεξία, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές όντως χριστιανός μπορεί να βρεθεί σε κατάσταση νευρικής ανορεξίας. Και είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό. Το μέλλον είναι δύσκολο αν έχεις νευρική ανορεξία στα πνευματικά. Ήθελα να διαβάσω, θα σας διαβάσω σε αυτά τα λίγα 5 λεπτά ένα κεφάλαιο. Δεν θα το αναλύσουμε εννοείται. Αλλά έχει πάρα πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο κεντρικό νόημα, το οποίο θα το συζητήσουμε. Θα το πούμε σε αυτά τα λίγα λεπτά. Στη σελίδα 466, το τέταρτο κεφάλαιο του Νεεμία. «Ότε δε ήκουσε ο Σαναβαλάτ ότι εμείς οικοδομούμε το τείχος, οργίστη και εγανάκτησε πολύ και περιεγέλασε τους Ιουδαίους». Και ελάλησε ενώπιον των αδελφών αυτού και του στρατεύματος της Σαμαρίας και είπε «Τι κάμνουσι οι άθλοι ούτι οι Ιουδαίοι, θέλουσι αφήσει αυτούς, θέλουσι θυσιάσει, θέλουσι τελειώσει εν μία ημέρα, θέλουσι αναζωοποιήσει εκ των σωρών του χώματος τους λίθους και τούτους και καυμένους, πλησίον δε αυτού ήτο ο Τοβίας ο Αμμονίτης και είπε «Και αν κτίσωσι, αλλόπι ξαναβαίνουσα θέλει καθαιρέσει των λίθινων αυτών τείχος. Άκουσον Θεέ ημών, διοκτι μικτηριζόμεθα και στρέψον των ονειδισμών αυτών κατά της κεφαλής αυτών και κάμε αυτούς να γίνουν συλλάφυρον εν γη εχμαλωσίας. Και μη καλύψεις την ανομίαν αυτών και η αμαρτία αυτών ας μη εξαλειφθεί απέ μπροσθέν σου, διότι προέφεραν ονειδισμούς κατά των οικοδομούντων. Ούτως ανοικοδομήσαμε το τείχος και άπαν το τείχος συνεδέθη έως του ημίσεως αυτού, διότι ο λαός είχε καρδίαν εις το εργάζεστε. Αλλότε ο Σαναβαλάτ και το Βίας και οι Άραβες και οι Αμμονίτε και οι Αζώτοι ήκουσαν ότι τα τείχη της Ιερουσαλήμ επισκευάζονται και ότι τα χαλάσματα ήρχισαν να φράδονται, οργίστησαν σφόδρα και συνόμωσαν πάντες ομού να έλθωσι να πολεμήσωσι εναντίον της Ιερουσαλήμ και να κάνωσι εις αυτήν βλάβην. Και εμείς προσευχήθημεν εις τον Θεόν ημών και εστήσαμεν φυλακάς εναντίον αυτών ημέρα και νύχτα φοβούμενοι από αυτών. Και είπεν ο Ιούδας «Η δύναμη των εργατών ητώνησε και το χώμα είναι πολύ και εμείς δεν δυνάμεθα να οικοδομώμεν το τείχος. Ιδέ χρή μόν υπον δεν θέλουσι μάθη, ουδέ θέλουσι ειδή εωσού έλθομεν εις το μέσον αυτών και φωνεύσομεν αυτούς και καταπαύσομεν το έργον. Και ελθόντες οι Ιουδαίοι, οι κατοικώντες πλησίων αυτών, είπαν προς εμάς, δεκάκης, προσέχετε από πάντων των τόπων, δια των οποίων επιστρέφετε προς εμάς. Όθεν έστησα εις τους χαμηλότερους τόπους όπισθεν του τείχους και εις τους υψηλότερους τόπους έστησα των λαών κατά συγγενείας, με τας ροφέας αυτών, με τας λόγας αυτών και με τα τόξα αυτών. Και είδον και σηκώθην και είπα προς τους προκρήτους και προς τους προεστώτας και προς το επίλοιπο του λαού, μη φοβηθείτε από αυτόν, ενθυμίστε τον Κύριον, τον Μέγα και Φοβερό, και πολεμήσατε υπέρ των αδελφών σας και των ιών σας και των θυγατέρων σας, των γυναικών σας και των οίκων σας. Και ότε οι εχθροί ημών οίκουσαν ότι το πράγμα εγνώστη εις ημάς και διασκέδασε ο Θεός τη βουλή αυτών, επεστρέψαμεν πάντες ημείς εις το τείχος, έκαστος εις το έργον αυτού. Και απ' εκείνης της ημέρας το ίμιση των δούλων μου εργάζονταν το έργον, και το ίμιση αυτών εκράτων τας λόγχας, τους θηρεούς και τα τόξα τεθωρακισμένοι. Και οι άρχοντες ήσαν ο πίσω παντός του οίκου Ιούδα, οι οικοδομούντες το τείχος και οι αχθοφορούντες και οι φορτίζοντες, έκαστος δια της μιας χειρός αυτού εδούλευε εις το έργο και δια της άλλης εκράτη το όπλο. Ιδέ οικοδόμη έκαστος είχε τη ρωμέ φέαν αυτού περιεζωσμένη εις την ισχύν αυτού και οικοδόμη, ο δε σαλπίζων εν τη σάλπιγγη εις το ήτο πλησίον μου. Και είπα προς τους προκρήτους και προς τους προεστώτας και προς το επίλοιπο του λαού, το έργο είναι μέγα και πλατή. Εμείς δε είμεθα διακεχωρισμένοι επί το τείχος, ο εις μακράν του άλλου. Ισόντινα λοιπόν τόπον ακούσετε τη φωνή της άλπιγκος, εκεί δράμεται προς εμάς. Ο Θεός ημών θέλει πολεμήσει υπέρ ημών. Ούτως εργαζόμεθα το έργον και το ίμιση αυτών εκράτητας λόχας, απ' αρχής της αυγής έως της επιτολής των άστρων. Και κατά των αυτών καιρών είπα προς τον λαόν, έκαστος μετά του δούλου αυτού ας διανυκτερεύει εν το, καιρό της, εν το μέσο της Ιερουσαλήμ και ας είναι τη νύχτα φύλακες εις ημάς και ας εργάζονται την ημέρα. Και ούτε εγώ, ούτε οι αδελφοί μου, ούτε οι δούλοι μου, ούτε οι άδρες της προφυλάξεως, οι ακολουθούντες με, ουδείς εξ ημών εξεδίαιτο τα ημάτια αυτού, μόνον διαναλούειται εξεδίαιτο έκαστος. Αδερφοί, ο Κύριος, είμαστε στην περίοδο που έχει ζητήσει, έχει προχωρήσει ο Έσδρας λίγο πριν τον Νεεμία στην ανοικοδόμηση του οίκου του Κυρίου, μετά από πάρα πολλές αναβολές και δυσκολίες που αντιμετώπισε, και αφού οικοδομήθηκε ο ναός, δηλαδή ανοικοδομήθηκε μετά την μετικεσία ο λαός του, ο ναός του Σολομώντα, εκκρεμεί το τείχος γύρω γύρω από την Ιερουσαλήμ. Και εμείς αδερφοί που έχουμε σωθεί, ο Κύριος μας έχει ανοικοδομήσει το ναό. Ήμασταν διαλυμένοι, ήμασταν χαμένα πρόβατα, μας επέστρεψε ο Κύριος, μας έφερε κοντά του και το πρώτο πράγμα το έχει κάνει, την ανοικοδόμηση, με πάρα πολύ κόπο. Μας έσωσε και έχει φτιάξει ναό. Ο καθένας από εμάς είναι ένας ναός για τον Κύριο. Αλλά βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο αυτό αρκετό. Ο Νεεμίας με πάρα πολύ μεγάλο, ζήλο εργάζεται στο να περιφρουρηθεί η πόλη και στην ουσία να προστατευθεί και ο ναός από τον οποίο γίνονται οι θυσίες και εφαρμόζεται εκεί το θέλημα του Θεού. Βλέπετε, δεν είναι σημαντικό μόνο το να σωθούμε, αλλά πολύ σημαντικό είναι να λάβουμε μέτρα ώστε να παραμένει απείραχτος ο ναός, να παραμένουμε, προστατευμένοι από τον εχθρό. Το τείχος λοιπόν, ενώ είχε χτιστεί ο ναός, το τείχος της Ιερουσαλήμ είχε σε πάρα πολλά σημεία πέσει και είχε καεί. Δεν υπήρχαν πόρτες, δεν υπήρχαν πύλες, δεν υπήρχε τίποτα. Και ο πρώτος ο Νεεμίας ήταν αυτός ο οποίος λοιπόν πήρε την άδεια από τότε, από το βασιλιά να πάει και να ανοικοδομήσει μαζί με τους ανθρώπους του, με το λαό του Θεού, το τείχος. Εκεί λοιπόν ξεσηκώθηκε ο εχθρός. Και ο εχθρός δεν θέλει σε καμία περίπτωση να μας αφήσει να κάνουμε τέτοιες ενέργειες που θα προφυλάξουν τη σωτηρία μας. Και τι έκανε, άρχισε να φοβερίζει. Διαμέσω των ανθρώπων αυτών που ήταν εκεί στην περιοχή, των αμονητών και των ήταν εκεί πέρα ο Σαναβαλάτ, ήταν ο Τοβίας, ο αμονίτης. Αυτοί οι άνθρωποι λέει οργιστήκανε και αγαναχτίσανε πάρα πολύ όταν καταλάβανε ότι ο Νεεμίας θα πάει να χτίσει το τείχος. Και ο εχθρός δεν θέλει σε καμία περίπτωση να μας αφήσει να χτίσουμε τείχος για να προστατεύσουμε τη σωτηρία μας. Και θα εργαστεί πάρα πολύ σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι πιο ύπουλο το σχέδιο αυτό. Γιατί ο ναός υπάρχει και έρχεται και λέει ο εχθρός. Τι ανάγκη έχεις τώρα, είναι ανάγκη να χτίζεις το τείχος γύρω γύρω. Ναός έγινε. Τι ανάγκη έχεις εσύ τώρα, σώθηκες. Να δεν σώθηκες. Δεν έλαβες πνεύμα Άγιο. Δεν αναγεννήθηκες. Το τείχος γύρω γύρω τι το θέλεις. Είναι ανάγκη να περπατάς στον απόλυτο αγιασμό και στην καθαρότητα. Είναι ανάγκη να είσαι τόσο φανατικός, τόσο αυστηρός. Αυτό είναι το τείχος όμως. Χωρίς το τείχος δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και εκεί ο εχθρός λοιπόν έρχεται με πολύ μεγάλη σπουδή να μην μας αφήσει να χτίσουμε το τείχος, το οποίο προστατεύει τη σωτηρία μας. Και άρχισε εκείνη την ώρα τότε ο Σαναβαλάτ να αγανάκτησε. Ο δε Τοβίας ο αμονίτης είπε ότι κι αν μια αλεπού λέει, ανέβει λέει, πάνω σε αυτό το τείχος που εσείς θα φτιάξετε, τότε το τείχος θα πέσει. Εσείς έχετε την εντύπωση λέει ότι από τις πέτρες οι οποίες είναι πεσμένες κάτω και μάλιστα είναι θαμμένες και μάλιστα είναι καμένες πέτρες, εσείς πιστεύετε ότι από αυτές τις πέτρες θα φτιάξετε τείχος? Και έρχεται συνεχώς ο εχθρός εκεί στα χαλάσματα, εκεί που έχουμε μια δυναμία και έχει γκρεμιστεί το τείχος μας, εκεί που έχουμε πέσει και έχουμε σφάλει, σε αυτό το σημείο να έρχεται να μας ονειδήσει και να μας περιφρονήσει και να πει ότι από αυτές τις καμένες πέτρες θα φτιάξεις τείχος. Ναι, εκεί λοιπόν ο Νεεμίας δεν το έβαλε κάτω, δεν άκουσε καμία εισήγηση του εχθρού. Ναι, από αυτές τις καμένες πέτρες που τις έκαψες εσύ εχθρέ, από αυτές τις καμένες πέτρες εγώ θα τις ξαναβάλω, θα τις ξανακολλήσω και θα έχω τείχος. Μα και θα ξαναπέσουνε. Μια αλόπεκα λέει θα περάσει από πάνω και θα πέσει. Εσύ μπορεί να λες αυτό, εγώ θα χτίσω το τείχος. Και έτσι λοιπόν με πάρα πολύ σπουδή ξεκινήσανε οι άνθρωποι να χτίζουν το τείχος, αλλά ο εχθρός συνεχώς τους φοβέριζε. Ο Σαναβαλάτ, οι Άραβες, οι Αιθίωπες, όλοι αυτοί, οι Αζώτοι, οι Αμμονίτες, οργιστήκανε σφόδρα και άρχισαν να τους απειλούν συνεχώς. Και εκεί λοιπόν τότε ο Νεεμίας έδωσε μια λύση στο λαό. Λέει τώρα θα δουλέψουμε αλλιώς. Θα είμαστε με το ένα χέρι θα έχετε τη λόγχη και με το άλλο θα χτίζετε. Και έτσι λοιπόν ο λαός άκουσε τον Νεεμία και λέει κάντε το αυτό, κάντε το αυτό λέει, και ο Κύριος θα είναι μαζί σας και δεν θα γίνει τίποτα κακό. Και έτσι λοιπόν ξεκινήσανε αδερφοί ο λαός σαν ένα σώμα και αρχίζανε και εργάζονταν, και στο ένα λέει κρατούσανε το χέρι το τυλόχι, άλλοι κρατούσαν τις ασπίδες, και με το άλλο χέρι φορτώνανε, με το άλλο χέρι κρατάγανε το φτιάρι, χτίζανε το μυστρί. Και ξέρετε τι έγινε? Δεν έγινε τίποτα από όλες αυτές τις απειλές του εχθρού. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι το τείχος χτίστηκε. Και χτίστηκε και μάλιστα ήταν ένα πολύ ισχυρό τείχος και καμία από όλες αυτές τις απειλές δεν έπιασαν. Ο εχθρός ξεσηκώθηκε πάρα πολύ. Προσπάθησε με πάρα πολλούς τρόπους να τους σταματήσει. Μάλιστα σηκώνε ενώπιον του Νεεμία ακόμα και προφήτες, προφητεύανε ψεύτικα, και πολλά θα κάνει ο εχθρός για να μην μας αφήσει να οικοδομήσουμε τείχος γύρω μας για να προστατεύσουμε τη σωτηρία μας. Αλλά ο Κύριος, αδερφοί, αυτή τη συμβουλή που μας δίνει σήμερα είναι να μείνουμε στη μάχη, και να μείνουμε στη μάχη με το Λόγο του Θεού που είναι το όπλο, και παράλληλα να εργαζόμαστε, να είμαστε όρθιοι και τα δύο μαζί, αδερφοί. Πολλές φορές έρχεται και λες, ατονίσαμε τώρα, πώς θα κάνω, έφτασα στα όρια μου, δεν μπορώ άλλο. Και ο Κύριος λέει, σήκω, πάρε το Λόγο μου στα χέρια σου και θα τα καταφέρεις. Και αυτό που φοβάσαι ότι θα έρθει, δεν θα έρθει. Και αδερφοί, να μην φοβόμαστε, γιατί έχουμε τον Κύριο. Και όταν είμαστε στο θέλημα του Κυρίου, όταν εργάζεσαι για την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ, όταν εργάζεσαι για την ανοικοδόμηση του ναού του Κυρίου, όταν εργάζεσαι τον πνευματικό σου εαυτό, τότε ο Κύριος θα είναι μαζί σου. Και αν η δύναμη, νομίζετε ότι οι Άραβες και οι Αιθίωπες και οι Αζώτοι ήταν λίγοι και δεν μπορούσαν να πάνε να περικυκλώσουν το λαό που ήταν σκορπισμένος στα τείχη και δούλευε, και να μην τους αφήσουν να δουλέψουν και να μην τους αφήσουν ποτέ να οικοδομηθεί το τείχος. Ήταν πάρα πολλοί. Κι όμως φοβόνταν, αυτοί που απελούσαν, φοβόνταν να πάνε εκεί και να κάνουν επίθεση στο λαό του Κυρίου. Γιατί ο Κύριος ήταν μαζί τους και φοβόταν. Τους έβαζε φόβο μες στην καρδιά. Το μόνο που κάνει ο εχθρός είναι να απειλεί. Θα απειλεί συνεχώς. Έτσι δεν πας στον ουρανό. Εντάξει, εσύ το λες αυτό, εχθρέ. Εγώ όμως, παρόλο που εσύ το λες, εγώ θα πάω, θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, θα διαβάζω τη γραφή, κρατάω το όπλο στο ένα χέρι, θα πάω στην εκκλησία, θα πάω στην προσευχή, θα εργαστώ για το τείχος. Θα εργαστώ για τη σωτηρία μου. Εσύ μπορεί να λες, εχθρέ, ότι έτσι όπως πας, πόσες φορές μας το έχει πει ο εχθρός, στην πρώτη δυσκολία έχεις τελειώσει. Στην πρώτη τρικλοποδιά του εχθρού έχεις τελειώσει. Κι όμως δεν τελειώσαμε και ούτε θα τελειώσουμε. Θα φτάσουμε στον ουρανό, αδερφοί, με το Λόγο του Θεού. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Ήταν λίγο μεγάλο το κεφάλαιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο.
Ήρθε φως λαμπρό από τον ουρανό, μου δώσε πέρα, μ' άλλαξε ζωή, γίνα παιδί του Θεού λυτρωτή.
Ευχαριστούμε τον Κύριο, και καθώς λέει ο ψαλμός, εκ πάντων λέει το φόβο μου, με ελευθέρωσε ο Κύριος. Ξέρετε ότι πολλές φορές έρχεται ο εχθρός και μας φοβερίζει, μας δίνει σενάρια στη ζωή μας, ότι τα πράγματα θα πάνε άσχημα, θα σου συμβεί αυτό, θα σου συμβεί εκείνο, θα σου συμβεί το άλλο, και όλα αυτά είναι φοβερισμοί. Έτσι. Και βλέπουμε ότι σήμερα πνεύμα φόβου κυριαρχεί στις καρδιές των ανθρώπων. Ανοίγει ο άλλος τη τηλεόραση και τι μπαίνει? Μπαίνει το πνεύμα του φόβου. Αλλά εσείς, λέει, δεν λάβατε, λέει, πνεύμα δουλείας για να φοβάστε. Πνεύμα δουλείας για να φοβάστε. Οι άνθρωποι έχουν πνεύμα δουλείας. Είναι δούλος ο άλλος. Είναι δούλος που ακούει. Και μέσα η ψυχή του δουλώνεται. Και φοβάται. Αλλά εσείς, λέει, λάβατε πνεύμα υιοθεσίας. Τι σημαίνει πνεύμα υιοθεσίας? Το Άγιο Πνεύμα ήρθε στη ζωή μας. Και τι έγινε? Έγινε να, το οποίο, λέει, μας κάνει να κράζουμε Αβά Πατήρ, δηλαδή μας δίνει δοξολογία, ευχαριστία και ύμνο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι ο λόγος του Κυρίου αυτός, ο οποίος αλλάζει τον άνθρωπο. Επισκέπτεσαι, λέει, τον άνθρωπο. Ο Κύριος είναι μαζί μας. Και ο Κύριος είναι μαζί με όλους όσοι τον αγαπούν, όλοι όσοι τον επικαλούνται και όλοι όσοι ευλογούν το όνομά του. Και πρέπει να είναι η καρδιά μας στραμμένη στον Κύριο. Γι' αυτό σήμερα, λέει, που ακούμε τα λόγια αυτά, μη σκληρύνεις, λέει, την καρδιά σου. Μην αφήσεις πεις αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο. Δεν ορίζει κανένας το αύριο. Έτσι. Εμάς όμως μας ελευθέρωσε και μας ελευθερώνει ο Κύριος. Και ξέρουμε ότι ό,τι και να γίνει, ό,τι δυσκολίες να έρθουν, ο Κύριος δεν θα μας αφήσει. Δεν αφήνω, λέει, το λαό μου ο Κύριος. Δεν αφήνω, λέει, το λαό μου. Δεν αφήνω αυτούς που εμπιστευθήκανε τη ζωή τους σε μένα. Γι' αυτό τι λέει? Έλπιζε, λέει, στον Κύριο και μην στηρίζεσαι στη δική σου σύνεση. Μην στηρίζεσαι στο δικό σου εαυτό, μην στηρίζεσαι στις δικές σου δυνάμεις ή ικανότητες. Αλλά τι να κάνεις, σε κάθε, λέει, μονοπάτι της ζωής σου, την οδό σου φανέρωνε στον Κύριο. Βλέπετε, αυτά είναι μυστήρια. Μυστήρια. Πώς θα πάω? Θα πάω με τον δρόμο της προσευχής. Θα φέρω στο Θεό τα θέματά μου και θα τα αφήσω σε αυτόν και θα πω, Κύριε, εγώ δεν μπορώ να τα καταφέρω από μόνος μου, σε παρακαλώ να με βοηθήσεις. Και αυτός ο δρόμος, αδερφοί, ο δρόμος του Ευαγγελίου και ο δρόμος του Χριστού, σε κάνει νικητή στις πιο δύσκολες ώρες. Και στις πιο δύσκολες στιγμές βγαίνεις νικητής. Και όπως ψάλαμε πριν, το όνομά σου είναι για μας λυτρωτής. Επικαλείσαι το όνομα του Χριστού και σε ελευθερώνει από τις καταστάσεις. Και η πιο μεγάλη μάχη γίνεται μέσα στο μυαλό του ανθρώπου. Θυμάμαι, ήταν ο αδελφός Νασόπουλος και είχε πει το εξής και δεν θα το ξεχάσω. Λέει, για πράγματα τα οποία, λέει, οι πιο δύσκολες στιγμές, λέει, στη ζωή μου, είχε πει, πέθανε 90 και χρονών. Οι πιο δύσκολες, λέει, στιγμές τη ζωή μου ήταν όταν φοβόμουν ότι θα μου συμβεί κάτι κακό. Και φοβόμουν, λέει, και ποτέ, λέει, δεν ήρθαν αυτά που φοβόμουν. Για φαντάσου τώρα και πόσο εμείς χρόνο από τη ζωή μας έχουμε χάσει στο να φοβόμαστε. Πόσο χρόνο από τον καλό χρόνο της ζωής σου τον έχεις χάσει στο να φοβάσαι. Στο να φοβάσαι ότι, α, ξέρεις, βγήκε ένα σπυράκι μια μέρα, εγώ έβγαλα στο γόνατο από κάτω ένα καρούμπαλο. Πω, πω, τι είναι αυτό τώρα. Μέσα, ο άνθρωπος αρχίζει και τι γίνεται. Αμέσως ενεργοποιούνται όλα τα ανάποδα. Και πού ξέρω εγώ τι είναι και γιατί βγήκε απότομα και τι έγινε. Και πέρασα 2-3 ώρες δύσκολες. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Αλλά έρχεται ο λόγος του Κυρίου και τι λέει? Και από όλους μου τους φόβους με ελευθέρωσε. Έκραξαν, λέει, οι δικαίοι. Και από όλες τους θλίψεις ελευθέρωσε αυτούς. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να σηκωθούμε, αδερφοί, να φέρουμε μια ευχαριστία στον Κύριο. Να τον ευχαριστήσουμε και να τον δοξάσουμε για όλα τα ευεργετήματά του και τα ελέη. Μεγάλα και θαυμαστά, λέει, τα έργα σου, Κύριε.